Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Сәлем, дуслар. Яшлык аланында яңа очрашуны башлыйбыз. Микрофон алдында мин яшьтәшегез Ләйсән Сәлимова. Бию көе яңгырый. Бу көйне ишеткәч, бик күпләрегезнең аяклары үзеннән-үзе тыпырдый башлагандыр инде. Минем үземдә дә шундый ук хәл. Менә кызык. Кеше ни өчен бий? Зифа бой сыгылмалы тән турында хыялланып, үзен күрсәтәсе килеп биючеләр бар. Ә кемдер өчен бию ул яшәү мәгънәсе. Бию милләтләрне берләштерә. Аны аңлар өчен тел белергә кирәкми. Бию сәнгате турында сүз кузгатуыбыз былай гына түгел. Чөнки бүген сүзем Мальта, Испания, Малайзия, Тунис, Италия, Греция, Австрия, Франция һәм тагын бик күп илләрдә булып кайткан Казан бию ансамбле турында. Моннан 2 дистә ел элек 1997 елда беренче президентыбыз Минтимер Шәймиевның фатихасы белән оеша ул. Бүгенге көндә инде Казан бию ансамбле аягында нык басып торучы бай иҗат репертуары, танылган биючеләре, үз мәктәбе булган коллектив. Ансамбль бер урында гына таптанмый, гел яңалык эзли.
Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Яшлык аланы тапшырыла.
Қозан ансамблінің шундыдан қозануында оның сәңға жетекшісі Шулпан Закированың үліші бейік зор. 14 яшыннан профессионал сәхнәді бейген қыз. Юридик білім олса да, яратқан шығылыннан ойырылмай. Гитиста оқып білімін нығытқан Шулпан Ринат қызы Закирова бүгін енді Татарстанның халық артисті. Оның білен әңгеме бізіні тыңлап кетек. Шулпан Ринатовна, сіз республикада, илде, хатта дүнияның түрлі елдерінде белгілі Қозан бию ансамблінің жетекшісі. Әңгеме бізіні ансамблінің тарихы турында сөйлесіп башлайық әлі.
Коллективіз хам келесі елда, яғни 5 ел толырға тұра. 25 бір яқтан әз, екінші яқтан ол артист ғұмырында бік шақты ел үшін ке 20 елда артистлар енді өз үшлерін бітіріп, елғада кетіп баралар, шылайттырып, ол біздің үшін өзі бір зор тұрмыш. Башланып кеткенде бұл коллектив ол вақытта шәхәрібізінің хакимият башлығы тарафынан ұйыштырылған коллектив. Коллективта 50 биюші топланды. Шлайтер біздің коллектив 25 жыл әлік Қазан шахары біздің хакимияті тарафынан айыштырылған. Ол вақытта біздің ішін 70-ләп штат тіркәлген еді. Оларының 50-сі үйшілер, хам біздің қоранғыта оркестр біз бар. Бұңғы күнді ол білгілі Қазан Нұры қалық ойын қаралар оркестрі. Олар бізге бүтін күйлеріні яздырып, аранжировкалар ясаталар, бік талантлы дирижерлары шілей бүнгі күнде Рәсім Ильясов тарафынан 40-тан артық бүйлері біз үшленген, біз бік әйбәт тандемда союзда шләп келебіз. Бүйшілерге келгенде бірінші күннен ол өзіншәлікілі бік ауырлықлар болған еді, шынки бүйшілер бік қызығып, ұшанып келген вақыт түгіл. Шақты бір 3 елдан артық біздің штатымызда бары тек 8 биюші бар еді. Ол вақытларын бігейбәт қатырлым, тирәяқ шәһәрләрде еріп, Шаулы, мәсәлән, Ешқарала, Ижевске, Самары, Тольятти, хәтті Астрахинға хәттікті барып жеткеніміз болды, биюшілерін ізләп. Ол вақытта хам бүгінгі күнде де биюшілер бик штучный товар деп әйтір едім, шынки оқы бітіргіне бір хәл, әйбәт артист болу ол бүтінне екінші көрініш. Шуңа күрә бүгінгі күнде мен бүтін училищеларда ерейм, хар вақыт өз экзаменларда ұлтырам, көп жерде мен комиссия председателі. Хам хар вақыт бүйшіні сайла ол зор процесс, шынки бүйшілер біздің ансамбілі әлігір үшін өзіншәліклі параметрларда хас болырға дейш бүйшіге. Шул 20 елдарында шақты енді репертуар тұпланды. Бүгінгі күнде бізді 70-тан артық бүйелер біз бар. 3 тұлсыншы ойырын программы спектакллер, хореографик спектакллер біз бар. Хатта Ефәк елі деген спектакл үшін қадлік ұмышқа ерішті. Шетелдерден шұлтыратып сырылар ол проектіні алып келерге дейді. Шақты мақтаулы есімлер болды бұл 20 елдарында. Әлі бұйылғына бізіні Қазан шәһәрінің мақтаулы китабына ең көрінікілі коллективлар орасына кірттілер. Шул арада енді шақты бір 15 кішілі бізінің мақтаулы есімлерге лайық болды. Өзі бізінің нәтижелеріміз жетерлік. Біз оларға бек шотланамыз. Шынки процесс бара демек, өсіш бар демек, ашылышлар бар. Ел шақты ұңышлы деп әйтір едім бұл 20 елді.
Сізнің труппа бию аша тамашашыға халықның күн көріші, ғадет елалары турында сөйлей. Биюлерде музыка, театр, мода, поэзия ярдәмінде халықның рухи дүниясының бойлығын көрсәте. Демек, бию ол харакет кіне түгіл?
Әлбетте, біз бүгінгі күнде енді бию ансамблінің рамкаларынан ортығырақ шығып кеттік. Шынки мен өзім театр баласы болғаш, көбірек шоу театраль формуға тартылам. Өзі бізді филармонияда шыләген жыршылар білен біз қар вақыт әлімтәді әшілейбіз. Демек, бізнің қазір спектакльді жыршылар да қотнаша бюлер әлбетте ең бірінші орын алып тұра. Музыка хілләрі түрлі модыға қарап. Біз өзіміз өзінше нендейдір бию үлкәсінде моданы башлап жіберушілер шикілі болдық. Шынки біз бит тігәлләп қарасам біздің репертуарны, бізді бит татар бюлерінің түгіл. Әлбәтте енді татар программасы болырға тиеш, шынки біз Қазан ансамблі, өзіміздің республикасын тәқдим етеміз һәр вақыт. Ләкин бізнің түп программабыз бүтін дүния халық бюлері программасы. Хәм бұл өлкәдә біз түрлі экспериментлар ясыйбыз. Енді әйтіп кетерге керек, бизнең бүтәнсе булмаса, бүтән дөньяның эшелешеннән ике эше калып биюләр бар инде безнең репертуарда. Репертуар чөнки бик зур, бик бай, төрле өлкәләрдән кайгына бармасак та без биюләр алып кайтырга тырыштык. Шуңа күрә бездә шундый әйтем дә бар. Сезгә нинди бию кирәк? Казан бию ансамбленә мөрәҗәгать итегез, аларда бүтән әйбер бар. Бүтенесе булмаса да, күбесе бездә бар шахты, чөнки бөтен дөньяның сәнгате, төрле халыкның сәнгате, ул шунхәтлек бай, шунхәтлек кызыклы, без инде үзебезчә аларны бию аша җиткерергә тырышабыз.
Труппагызда хореографлардан башка тагын нинди һөнәр ияләре бар?
Әлбәттә бар, чөнки коллектив ул тулысынча зур организм, үзенчә бер гаилә, гаиләдә инде сәхнәдә артист чыгар өчен аларга балетмейстер беренчедән башлыйбыз, бию куючы, бию куярга тиеш, икенче репетитор ул хәрәкәтләрне менә шундый автомат режимына җиткерергә тиеш, эш тартып ди без инде һәр көнне шөгыльләнеп, репетировать итеп шундый зур дәрәҗәгә җиткерергә тиеш. Аннары администраторлар ул коллективны яшәү дәверен оештырырга тиешләр, костюмерлар, ул күпләгән, меңләгән костюмнар артыннан һәр көнне, һәр бер сәдәфен, һәр бер җибен карап торучы костюмерларыбыз зур өлеш алып торалар, иң яраткан кешеләребез, чөнки биюче аяк киемсез дә бия алмый, күлмәксез дә бия алмый, ә халык тамашачы килгәндә ул иң беренче матур костюмга, буй кыяфәткә күзе төшә. Оркестрбыз әйтеп киткәнчә, чөнки көйсез музыкасыз без бер икешкә беренче дә бия алмыйбыз. Һәм шул бөтен организм артында, әлбәттә, сәнгать җитәкчесе тора. Һәм шул вазифаны мин беренче көннән үк үзем алып киләм. Җиңелләрдән түгел, ләкин бөтен эшеңне яратып эшләсәң, әлбәттә, нәтиҗәсе була.
Хәзерге яшьләр концертларга йөриләрме соң?
Анзына булай дип әйтер идем. Әле менә 15 ел элек без үзебезнең шәхси концертларыбызны булдыра башладык. Беренче концертларыбыз опера һәм балет театрында башланган иде. Аннары без төпләнеп Камал театрына күчтек. Һәм инде Камал театр ул безнең өчен туган, яраткан сәхнәбез шикелле, иебез шикелле. Беренче көнне килгән тамашачы ул бит инде безнең гадәттәгечә татар концертларына йөрергә өйрәнгән җырлар белән тупланган концертка. Аптырап китә иде безнең концертнан кара әле биюдән генә торган концертта карап була икән дип. Беренче тапкырлар әлбәттә бик сәйеррәк тоелды. Ләкин ирәтә-ирәтә без менә гадәттәгечә март аенда бөтен дөнья хатын-кызлар бәйрәменә үзебезнең программаларыбызны чыгарабыз. Шулай ирәтә-ирәтә елдан ел яңа биюләр чыгарып, кызыксындырып, эзләнеп, бүгенге модада карашларга нигезләнеп, ничектер без тамашачыны үзебезгә тарттык та һәм соңгы 6-7 елда күз тимәсен безнең билетларыбыз бер ай алдан бүтә концертларга. Бу бит инде бик күркәм күренеш.
Әйе. Шулпан Ренатовна, сез җитәкче хореограф кына түгел, укытучы да, сезне укытучылар көне белән котлыйм. Һәм шундый сорау бирәм. Бергә йөрергә теләүчеләр өчен бию түгәрәкләре, сәнгать мәктәпләре бар. Сезнең бию студиясе алардан аермалы буларак үз алдына нинди максатлар куя?
Бу студияны шулай ук ансамбльдан соң 1-2 елдан соң оештырдым мин аны, чөнки бөтен дөньяда шундый зур дәрәҗәле коллективлар һәрберсе үзенең студиясын булдырырга тиеш. Без аларны үзебезнең рухта тәрбиялибез, үзебезнең сәнгатьне яраттырып тәрбиялибез. Ул безнең тамашачыбыз да, безнең фанатларыбыз да дип әйтсәм була. Студияга әлбәттә балалар йөри, чөнки бүгенге көндә биюгә ата-ана алып килә. Ә безнең сәнгатьне әз генә төплерәк аңлаган ата-аналар, алар һәр вакыт тартылалар. Бик зур таләпләр куйсаң, бик зур максатларга ирешергә тырышсаң, ул дәвам итә торган эшең дә шулай булачак. Студиябездә дә шунгатлык таләпләр куябыз. Безнең балалар бик тырышып эшләргә тиеш. Иң беренче максат ул тырышлык һәм бик зур дисциплина. Безнең эштә гомумән дисциплина булмаса, бер нәрсәне дә башкарып булмый, чөнки ул бер кешелек кенә сәнгать түгел, анда һәр вакыт коллектив катнаша. Ә бер-ике кеше кылтая башласа, ул бөтен коллективның эшен буза. Тартыла башлагач, балалар аннары үзләре кирип китәләр. Чөнки бөтен дөнья халык биюләре алар шун хәтле кызыклы, шун хәтле мавыктыргыч, төрле. Алар баштан ук аңламыйча йөри башлыйлар кай йөргәне. Ә инде аннары кирип китәләр. Бүгенге көндә 500-дән артык балабыз бар. Һәм дә әйтәсем килә, беренче группаларга конкурс нигезендә бер урынга 5-6 бала. Бу бит үзем турында әйтерлек сан. Аннары аларны куып чыгарып булмый. Алар бездә 18-20 яшькә хәтле үсәләр. Иң кызыклы шундый моментлар, 8-10 яшьтә киләләр дә күкрәкләрен киереп, мин чыннан да халык биюен яратам икән дип шундый матур сүзләр әйткән булалар. Бала чагала әйбәттә, ләкин баланы нәрсәгә күрсәтеп мәхәббәттә үстерәсең, шуны яратачак.
Әйе, менә шушы студияны узган балалар Сезнең Казан бию ансамблен табиме?
Кайберәүләр әлбәттә би, без сайлап алабыз, берәм тикләп. Ләкин бүгенге көндә без студияны бетергәч, хөкүмәт дәврендә диплом бирә алмыйбыз. Ул бит аерым училище статуслары алырга кирәк. Безнең студия менә шул гади түгәрәкләрдән аерылып тора, студия булып, монда нагрузка икеләтә зуррак. Алар икеләтә зуррак шөгыльләнәләр, атнасына 4-5 көн, шәһәр 4-4 сәгать. Һәм дә аларның инде әзерлекләре шактый була безгә ансамбльгә килерлек. Ләкин ансамбльга инде күбесен без училище аша үткәрәбез. Диплом алсыннар өчен. Беренче выпускларны без диплом белән чыгарып караган идек, аның шумахатлык мәшәкатьләре зур. Аларга бик күп вакыт китә, укытучыларның вакытлары ала ул кагазы. Шуңа күрә без шундый уртада калдык. Ул профессионал өлкәдә урта белем дип атала. Шундый юридик мәгънәсе бар икән аның. Шуңа күрә без үзебезнең ансамбльгә, үзебезнең студиядан алабыз.
Тыңлаучыларыбыз арасында тормышын бию белән бәйләргә теләүчеләр дә бардыр. Менә сезнең бию төркеменә эләгәсе килә дип тыңлап кызыгып утырган яшьләр өчен ничек эләгеп була сезнең бию төркеменә?
Безнең бию төркеменә эләгергә бик авыр дип куркытып куйым әле. Чөнки һәрберсе минем аша үзе, минем бик каты күзем аша, мине шулай көлдерәләр, шулпан Ренатның күзен бик каты дип. Җимтекләп карыйм, хәтта муен ызынлыкларына, кул ызынлыкларына, параметрларын да тикшерәм. Беләсезме, ул сәнгать бер яктан матур, икенче яктан бик катлаулы өлкә. Чөнки сәхнә яшьлекне матурлыкны ярата. Матурлык һәрберсенең үзенчәлекле. Шуңа күрә инде монда кайвакыт килеп сорыйлар да, ник бу кыз эләкте, бу егет эләкмәде дип, аны аңлатып та биреп бетереп булмый. Ә инде эләгү турында килсә, иң беренче кеше тырыш булырга тиеш. Мин бөтенсенә тәкъдим итәр идем училищега барып карарга. Бию түгәрәге ул бер хәл. Әгәр дә син хореография училищега керәсең икән, ул бөтенләй бүтән башка дөнья. Ул спорт өлкәсе шикелле. Анда көн саен 6-шар сәгать шөгыльләнергә кирәк. Һәрбер бала моны төзеп бетерә алмый. Ул студиялар, ул башлангыч әзерләнү стадиясы гына. Ә менә чын сәнгать, чын хореография ул һәрвакыт училищедан гына башлана. Менә кем шуны 1-2 елын гына укып чыга икән, безнең ансамбльгә эләгергә өмет бар. Күбесе һәр көнне шөгыльләнүне түзә алмыйча китә. Без бит спортсменнар шикелле. Юкка гына безнең стажыбызны шахтерларга да тиңләмәгәннәр. Без биючеләр бары тик 20 ел гына биебез, аннары безнең пенсия. Биергә теләгән кешеләргә гомумән нәрсә дип әйтер идем. Реклама булып яңгырамасын, ләкин бию шуннан да шунхәтле искиткеч кешегә кирәкле. Әйбер эстетик яктан да карасагыз, физик яктан да карасагыз, гомумән сәнгатьне аңлый таны белү ягыннан да, образование ягыннан да карасагыз, ул һәрвакыт төрле яклы шәхесне аша торган, тулыландыра торган өлкә. Шуңа күрә бөтенесенә, бөтен яшьтә биергә тәкъдим итәр идем. Бию ул исәнлек һәм рәхәтлек китерә торган әйбер күңелгә.
Казан бию ансамбле егетләре, кызлары белән дә таныштык. Әйдәгез алар белән сөйләшик.
Минем исемем Разил Гараев. Мин Актаныш районының Актаныш авылыннан дип әйтәбез инде. Шунда туып үстем. Бәләкәй чагымнан ук бию белән шөгыльләндем. Мине биюгә минем апам Лилия Фатхуллина, хәзер инде ул Агыдел җыр һәм бию ансамбленең җитәкчесе, ул мине биюгә кертеп җибәрде. Биюдә 6 яшьтән менә хәзергә хәтле бием. Казан бию ансамбленә килеп эләккәнче, мин Алабуганың сәнгать көллиятендә укып чыктым. Көллияттан соң тикшерендем Казан бию ансамбленә, Шолпан Ренатовна карады. Сикертеп карады, трюклар күрсәттереп караганнан соң алды. Зак-зак уйлаганнан соң Казан бию ансамблендә трюкач дәрәҗәсендә чутланам. Бик кирәкле трюкач дип әйтик инде.
Иң яраткан биюң бармы? Шуны тында сөйләп китәле.
Менә күптән генә куелган бию Кашкыннар биюе. Анда мин тоже трюклар эшлим инде. Жиен дигән бию бар, Фәнис Аткеевич куйган бию. Анда сольный партия башкарам. Шул биюләр минем иң яраткан биюләрем дип атала.
Менә бию сәхнәгә менеп җиткәнче нинди юллар уза?
Бию сәхнәгә чыкканчы без күп тапкырлар репетицияләр эшлибез. Нинди генә авырлыклар өстеннән чыкмыйбыз. Үзебезне мастер дәрәҗәсенә җиткереп, инде сәхнәгә безне чыгартып җибәрәләр.
Яңа гына бию башлаган кешегә нинди тырмага басмаска кушасың?
Ой, мин киңәш итәм инде һәрбер биючегә, һәрбер яңа гына бию башлаган, яңа гына ансамбльга урнашкан, яш үзем дә яшь инде әле. Урында тик кенә тормаска киңәш итәм. Гел алга бию ул хәрәкәтне ярата. Гел алгы үрләргә генә омтылырга язсын.
Минем исемем Руслан. Мин Алабуга мәдәният һәм сәнгать көллиятын бетердем. 14 ел бию белән шөгыльләнәм.
Ин яраткан бию турында сөйләгез әле.
Әлбәттә сөйләп китәм. Минем яраткан бию төрләре берәү генә түгел, алар күп. Но миңа иң шагыннары ул дәртле биюләр. Егетләр биюе. Чөнки егетләр үзләре генә биегәндә, алар үзенең халыкның душасын күрсәтә, нинди көчле икәнен.
Бию күп көч һәм түземлек таләп итә торган сәнгать төре. Шигездән туйган орган чакларыгыз еш буламы?
Була, әлбәттә инде чаклар була, но еш дип әйтмәсәм. Ләкин үземнең максатларымны үтәр өчен мин бөтен орган авырлыкларны җиңәргә түзергә әзер. Орган шакларны мин күбесенчә йокларга тырышам. Әлбәттә, җылы мунча, аякларга массаж, биючеләргә андый берсез берничек тәген булмый.
Менә шушы йокыдан, массаждан башка тагын нәрсәгә вакытыгыз каласың? Әллә башкасы кирәк тә түгелме?
Башкасы кирәк түгел дип калайын. Кала ашарга пешерергә вакыт, әзмәз дуслар белән күрешергә, дуслар белән ялайтырга вакытлар кала. Вакытлар күбрәк булган чакта тенеләр яна кайтып килергә, алар янында энергия җыеп, ялайтып килеп, аларга булышырга.
Хөнәрегездә уңышка ирешү коллективта үз урыныңны табу өчен сезгә нинди сыйфатлар кирәк булды?
Иң мөһиме миңа кирәк булды түземлек. Түземлегең бар икән, барысы да була. Дуслар табу ул вакыт эше генә, бөтенесе минем кулдан гына тора. Үз өстендә эшләү сыйфаты. Чөнки үзегез беләсез, һәр эштә дә, һәр профессиядә дә кем тырыша, кем эшли, шуларны яраталар, аларны күрәләр. Шуңа да мин алар артыннан чыгып калырга уйламадым. Хәзерге үземнең статусымны мин тырышлыгымнан алдым, әйе.
Мин Гүзәл Гарафиева, 18 ел бием. Уйлап карагыз сез, 18 ел бит ул. Мин бәләкәйдән гомеремне биюгә багышладым. Казан хореография училищесын бетердем. Чулпан Ринатовның госэкзаменда миңа күз төшерде һәм үзенең коллективына тартып алды. Мин сезне шулай ук Казан бию ансамбленә чакырам. Мөмкин сезне дә Чулпан Ринатовның үзенә тартып алыр. Сез аңа ышласагыз.
Бию ул минем яшәү мәгънәсе дип әйтә аласың?
Әйе, чөнки мин бию белән яшим.
Труппагызда лирик, дәртле, милли халык биюләре куела, сезгә аеруча ошый торган биюләр кайсылар?
Миңа бик ошаган направление ул дәртле биюләр. Но үземне лирик биюдә дә күрәсем килә.
Эшегездән туйган орган чакларыгыз еш буламы?
Биюче булгач, булмыйча тормый инде. Арган вакытта гел икенче юнәлеш сайлыйм.
Чын биюче булырга теләгән кеше нинди булырга тиеш?
Чын биюче ул түземле булырга тиеш һәм үз максатын беренче урынына куярга тиеш.
Киләчәктә дә биюләр сезнең тормышыгызга шатлык, бәхет, куанычлар өстәсеннәр. Әкияттәнме әллә син туташ? Ул хәрәкәт, ул серле караш. Күңелләрдә, жанда, күзләрдә. Сыклану һәм табыну сүзләрдә. Әкияттәнме әллә син туташ? Хәрәкәтең бирсен бәрәкәт. Жилдән житез йөреш хәрәкәт. Бигән кеше шынлап бай булсын. Хыялында йөгерек той булсын. Хәрәкәтең бирсен бәрәкәт.
Ay dır dert dayım, ay dır dert dayım, ay dır dert dayım.
Яшлык алана.
Эфирда Яшлык алана тапшыруы.
Яшлык алана тапшыруы.
Бию тормышыбызны, гореф-гадәтләребезне шагылдыруның бер төре ул. Унутылмасын гореф-гадәтләр. Күбәү булсын сезнең кебекләр. Күз тимәсен сезнең гәүдәгә. Бигез әйдә, кешегез җәлләми. Унутылмасын гореф-гадәтләр. Халкыбызның үткәнен, бүгенгесен, киләчәген шагылдырып иҗат итүче, баш калабыз исемен йөртүче бу ансамбль Казан сүзен дөнья илләренең бик күп сәхнәләрендә яңгыратыр әле дип без тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Сезгә күтәренке кәйеф, көннәрегезнең матур, файдалы үтүен телибез һәм яшьлек алынына кунакка әңгәмә кырырга чакырабыз. Яшьлек алана тапшыруының бүгенге чыгарылышын сезнең өчен Ләйсән Сәлимова әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина. Сорауларыгыз һәм тәкъдимнәрегез булса, безгә шалтыратып әйтегез. Татарстан радиосының сайтына хәбәр юллагыз. Сау булыгыз, дуслар.
Яшьлек алана.
Гармонга да бибез, ләкальянга да бибез. Безнең әле күбәләкләр кебек шагыбыз дибез. Безнең әле күбәләкләр кебек шагыбыз дибез. Бибез, бибез, иң яраткан киебез. Якты күндә үрләп үскән Татарстан гөлләбез. Бибез, бибез, иң яраткан киебез. Якты күндә үрләп үскән Татарстан гөлләбез. Шат җыр булып ишетелә йөрәкләрнең кагышы. Шат җыр булып ишетелә йөрәкләрнең кагышы. Бибез, бибез, иң яраткан киебез. Якты көнгә үрләп үскән Татарстан гөлләбез. Бибез, бибез, иң яраткан киебез. Якты көнгә үрләп үскән Татарстан гөлләбез. Җырламый кем җырлар, без биеме кем биесен, без җырламый кем җырлар. Бибез, бибез, иң яраткан киебез, якты көнгә үрләп үскән Татарстан гөлләбез. Бибез, бибез, иң яраткан киебез, якты көнгә үрләп үскән Татарстан гөлләбез. Бибез, бибез, ләгәрне һич кимәтмибез, ай кояшына әйләнергә шак-шак ышып китмибез. Ой, кояшны әйләнергә шак-шак ышып китмибез. Бибез, бибез, иң яраткан киебез. Якты көнгә үрләп үскән Татарстан гөлләбез. Бибез, бибез, иң яраткан киебез. Якты көнгә үрләп үскән Татарстан гөлләбез. Авыл кызы Биманда дихала егете, беребез кара карлыгашла, беребез кыя беркете. Гармонга да бибез, ләкальянга да бибез. Безнең әле күбәләкләр кебек шагыбыз дибез. Безнең әле күбәләкләр кебек шагыбыз дибез. Hey, бибез, бибез, иң яраткан киебез. Якты көнгә үрләп үскән Татарстан гөлләбез. Бибез, бибез, иң яраткан киебез. Якты көнгә үрләп үскән Татарстан гөлләбез. Бибез, иң яраткан киебез, якты көнгә үрләп үскән Татарстан гөлләбез. Бибез, бибез, иң яраткан киебез, якты көнгә үрләп үскән Татарстан гөлләбез. Бибез, бибез, иң яраткан киебез, якты көнгә үрләп үскән Татарстан гөлләбез. Бибез, бибез, иң
ярыққа дейеміз. Яқты қиңді үрлеміз, кәл қатарыстан күліміз.
Ешілік оланы.
Эфирда ешілік оланы тапшыруа.
Эфирда ешілік оланы тапшыруа.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.